Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənlidir. Buradan hər birinizi salamlayıram.
Çox sağ olun, biz de sizi salamlayırıq.
Deməli, bu həftənin hadisələrinə nəzər yetirəndə ölkənin hərbi siyasi həyatında bir sıra mühüm hadisələr, proseslər diqqət çəkir. Mən, yəni həm bu həftə keçirilən paradı nəzərdə tuturam silahlı qüvvələrin yaranma günü münasibətilə. Eyni zamanda hərbi komissarlıqların fəaliyyətində də bir sıra proseslər diqqəti cəlb edir. Bu həftə də deməli kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi xəbərə görə Gəncənin Nizami və Kəpəz rayonu hərbi komissarlıqlarda yoxlamalar aparılıb, hətta Nizami rayonunda 2-ci şöbənin rəisinin saxlandığı, həbs edildiyi bildirilir. Bundan əvvəl Bakının bir sıra rayonlarında Sumqayıt hərbi komissarlığında yoxlamaların aparıldığı və bir sıra qanun pozuntularının aşkarlandığı bildirilirdi. Sumqayıt hərbi komissarının, Bakının bir neçə rayonunun hərbi komissarının həbs edildiyi ilə bağlı məlumatlar var idi. Və mən istəyirəm biz ölkənin hərbi siyasi həyatında gedən prosesləri bugün çünki söhbətimizdə dəyərləndirək və ilk sualım sizə belədir. Parad necə keçdi? Əvvəlcə Emin bəy sizi eşidək, sonra Ələkbər bəy də fikrini bildirər.
Çox sevindirici haldası Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində və onun baş meydanında da çox möhtəşəm bir parad keçirildi. Bu Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş bir parad idi. Bilirsiniz ki, 2008-ci ildə də Bakı şəhərində parad keçirilmişdi. Bu parad ondan fərqlənirdi. Həm şəxsiyyət sahə baxımından, həm yeni texnikalar, silahlar, qüsuslar alınmışdı o baxımından. Həm də ki, ən sevindirici hallardan da biri ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın özünün müdafiə sənayesi nazirliyinin əldə etdiyi texnikaların, yəni istehsal elədiyi silahların, texnikaların nümayişi idi. Bu da bizim hamımızı çox sevindirdi. Mən özüm orada parası izləyirdim. Azərbaycan ordusunun nə qədər nizamlı olduğunu, müasir texnikaların olduğunu və özümüzün çox gözəl istehsalı olduğumuzu və bu istehsalda bilirsiniz ki, beynəlxalq sərgilərdə həmişə yaxşı yerlərdir. Azərbaycan ordusu günü gündən inkişaf edir. 2009-cu ildə, 2010-cu ildə də Ali Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bizcə komanda qərargah təlimləri keçirilmişdi. Bu təlimlərdə Azərbaycan ordusunun nə qədər səviyyədə olduğunu nümayiş elətdirirdi. Hər il Azərbaycan ordusu çoxlu təlimlər keçirilir. Bu ildə belə təlimlər keçirildi. Müdafiə Naziri Cənab Polkovnik Səfər Əbiyevin rəhbərliyi altında Beyləqan istiqamətində o da ordumuzun nə qədər güclü olduğunu nümayiş elətdirdi, göstərdi. Azərbaycanın bütün vətəndaşları mövqeyindən asılı olmayaraq hər kəs sevinir. Ona görə ki, bu ordu bizim hamımızın ordusudur. Bu ordu Azərbaycan halkına bir bayram gözləntisi borcludur. İnşallah o bayramı da bəxş eləyər bu. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə bağlı.
Aydındır. Ələkbər bəy, eşidək.
Parad kimi tədbirlərin keçirilməsi bu 3-cü, 4-cü sort ölkələrə aiddir. Hardakı avtoritar rejim, hardakı qayda qanun yoxdur. Korrupsiyalaşmış dövlətlərdir. Və Azərbaycanda paradın keçirilməsindən öncə Azərbaycan ordusunun nə qədər problemi var ki, birinci növbədə o problemlər aradan qaldırılmalı.
Nə kimi problemlər nəzərdə tutursunuz, Əkbər bəy?
Birincisi, bu artıq bizim cəmiyyətə məlumdur hansı problemlərdir. O problemlərdir ki, hərbiçilərin sosial vəziyyətinin ağır olması, ondan sonra bunların arasında münasibətlərin pozulması, yəni zabit, əskər, əskər, zabit bir-bir arasında təhqir olunmalar, naməlum ölüm halları, fərarlı halları, nizamnamədən kənar hərəkətlər, elə o dedavşı ilə özün götürsək, rüşvət alma, korrupsiyalaşmış bir sistem kimidir. Yəni bunlar var və bunun da ağır nəticələrini biz görürük. Yəni görürük ki, bir-birinə qarşı silah qaldırma, biz bunu görmüşük. Birinci növbədə bunları qaldırmaq lazım. Müəyyən tədbirlər keçirilməlidir ki, məhz bu problemlər aradan qaldırılsın və Azərbaycan ordusunun gücü məhz bu problemin aradan qaldırılmasından sonra göstərilir. Aynen. Amma parad kimi tədbirlər o gücü göstərir. O sadəcə olaraq mən onu hərbi növbəti bir şov adlandırıram. O ki qaldı bizim orada deməli Müdafiə Sənaye Nazirliyinin müəyyən o texnikasının nümayiş etdirilməsi. Orada göstərilən texnika hansı texnikadır? O Maskirovic forma var. Bilirsiniz ki Azərbaycan ordusu Sovetdən qalma o texnikanın bazasının üzərindədir. O indi də mövcuddur. Təmir olunmuşdur. Keçmiş post-sovet ölkələrindən, Ukraynadan, məsəl üçün Rusiyadan alınmış texnikadır, rənglərini bu maskirovçun formada çıxarılıb ortalığa ki, biz NATO standartlarına cavab veririk. Sadəcə olaraq bu, mən deyərdim ki, Rus texnikasının ardasa bir reklamıdır. Bizim buraxdığımız Sənaye Nazirliyinin silahları olan məlumata görə, yəni keyfiyyət dərəcədə o qədər də müsbət qarşılanmır. Yəni Azərbaycan əsgəri istehsal olunmuş, Azərbaycan istehsal olunmuş silahı əlinə almağa ehtiyat eləyir. Ondan başqa o BRDM-lərdən söhbət gedirdi ki, güya o BRDM-lər Cənubi Afrika Respublikasında gətirilmiş, hissə-hissə gətirilmiş və onların mütəxəssisləri gəlib bizim zavodda yığılmış bir texnikadır. Bundan başqa pilotsuz təyyarədən söhbət gedir, hansı ki nümayiş etdirilir biz. Ha bu kimə lazımdır bu pilotsuz təyyarə? Bütün dünyanın yerinə Sputniklə nəzarət eləyirlər pilotsuz təyyarə. Pilotsuz təyyarənin heç Qarabağda elə yerlər var ki, coğrafi relyefi o çətin olan yerlər ki, heç pilotsuz təyyarəyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu qədər pulların verilməsi və göstərmək ki, bizim ordumuz güclüdür, mənə gəlir ki, bu absurddur. Ordunun keyfiyyət məsələsi, şəxsi heyət əsas ordunu təşkil edən şəxsi heyət.
Məlum olur ki, yəni bu məsələ ətrafında da ən müxtəlif fikirlər var. Siz fikirlərinizdə bir məqama diqqət yetirdiniz ki, paraddansa daha çox problemlərin aradan qaldırılması daha çox zəruridir və siz bir sıra məsələlərə diqqət çəkdiniz. O məsələlərdən biri də korrupsiya məsələsidir. Mən elə verilişin əvvəlində başlayanda da korrupsiya məsələsinə toxunmuşdum. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hələ Sovetlər dövründə Azərbaycanlılarda belə bir ənənə var idi ki, ən azı qonşudan istərdik, deyək ki, tanışdan istərdik ki, insanlar hərbi xidmətə gedəndə müəyyən pul verirlərdi ki, SSR-nin münasib bir şəhərində, bir yerində hərbi xidmət çəksinlər. Deyək ki, pul verərlərdi ki, belə informasiyalar var idi ki, Moskvaya düşsünlər və yaxud Pirbaltikaya düşsünlər və yaxud deyək ki, Bakının özünə uşaqlarını saldırmaq istəmək halları var idi. Hər halda bu hal çox çətin idi. Eyni zamanda bax bu müstəqil Azərbaycanda da belə həmişə insanlar arasında söz-söhbətlər olur, mətbuat yazır ki, Azərbaycanın özündə də insanlar pul verib daha çox uşaqların Bakıya saldırırlar. Deyək ki, cəhbə xəttinə saldırmırlar ki, hansısa arzu olunmaz bir hadisələr baş verə bilər. Bax, bu həftədə mən əvvəldə qeyd elədim. Çəpəz Nizami rayonunda Gəncənin hərbi komissarlıqlarında yoxlama aparılıb. Bundan əvvəl deyək ki, Sumqayıtda hərbi komissar həbs edilib. Bakının bir sıra rayonlarında hərbi komissarlar həbs edilib. Nə proses gedir? Bu prosesləri necə dəyərləndirir? Emin bəy, sizi eşitək, sonra Ələkbər bəy də fikrini bildirər.
Mən Ələkbər bəyin o paraqla bağlı dediyi fikirləri öz fikrimi bildirim, sonra bu suala...
Buyurun, zəhmət olmasa.
Ələkbər bəy dediyi istiqamətdə nöqtanlar olan istiqamətlərdə işlə görülür və nöqtanlar aradan qaldırılır. Sənin orada problemlər və nöqtanlar var. İdeal demək, ideal olduğu yox. Hamımız hazırlıyoruq. Beş olan yerdə də nöqtan olacaqdır. Və bu nöqtanlar aradan qaldırılanda, bu həbslər olanda, hər il nə qədər zabitlər cəzalandırılır, üstəsi alınırlar, üstəsi alınır, həbs edilir. Onda da Ələkbər bəy edilir, müdafiə edirlər ki, bu insanları bəs haqsız tutublar, haqsız yeri həbs ediblər, insanın yüksəşdirətlərini başlayırlar, haqqı qaldırmağa. Anlaşılmaz bir durumdur. 2008-ci ilə qədər bütün mətbuat yazırdı. Xüsusən müxalif yönlü mətbuat və müxalif yönlü hərbi qeytələr bu cür deyək fikirlər bildirirdilər ki, niyə Azərbaycanda hərbi parası getirilir? Ana Azərbaycan ordusu və onun gücü. 2008-də bu paras getirildi, 2009-2010-da o cür təlimlər getirildi, deyirlər ki, bu nə lazım? Bu şovdur. Çox təəssüf doğurur ki, o adına zahlı bir təəssüf doğurur ki, bu cür nə yanaşma olmaz. O silahlar deyək keyfiyyətli deyil, bilirsiniz, beynəlxalq tərcilərə çıxardılır, o silahları tədirlərdə nümayiş etdirməmişdən öncə onu bilirsiniz ki, hərbi paqonlarda sınaqdan keçirilir. Yoxlanırlar, o Azərbaycan ordusunun özü üçün istehsal edilir. Həm də bir çox dövlətlər üçün istehsal edilməyə başlanır. O silahı biz şəxsən özümüz dəfə bölgəsində bir neçə dəfə paqonlarda özünü sınaqdan keçirmişik. Milletvəkillər orada iştirak edir. Fadil Qazanfaroğlu, Cinir Qanızadə, İlkan Eyfuları qeytilərin rəhbərləri, Açınalı, iştirak edir, qatilsəndir. Hamısı da yüksək qiymətləndirir. Peşəkar şəxslər bunu istehsal edir. Peşəkar şəxslər bunu sınaqlardan keçirir. Kim istəyir ki, öz ordusunda, öz dövlətinə, öz xalqına müdafiə edən orduda keyfiyyətsiz silah olur. Biz bəli dünyanın bir çox ölkələrindən silah alırıq. Azərbaycan hələ kvotanı aşmayıb. Müharibə şəraitindədir. Torpaqları istiristlə qaytarır. Amma ordumuz güclənməlidir. Torpaqlarımızın qayıtması üçün istiqadiyyatımız və ordumuz güclə olur. Siz dediyiniz o faxta, bəli, Çar Rusiyasının dövründə də vardı, hətta bizim milyonsuz Zeynal Adım Sağ Evdən çar pul almışdı ki, Azərbaycanlar xidmət aparmaq. İster de öyle tarihçiler olsun ki Sovyet Çar Rusya'sında isterse imperiyadan bir koş kalmayan eneler kalmıştı. Bu enelerden biri de ki orduda bu tür halların. Deda şu inadı orduda bir haişle, tapşırıkla neyse mukabilinde iş görme farkları olup bunu biz değişikmişiz, bunu hiç kim inkar edebilmez. Və ölkə baxdır, yəni Prezident Ali Başkaman da dəfələrlə bildirib ki, Kazıstıya qarşı mübarizə aparılmalıdır və Azərbaycanda istəyimli ardıcı olaraq bu yöndə də işlər görünür. Biz dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, hətta inkişaf etmiş deyil ölkələrində, Amerikada, Fransada, Almanyada, Filbatusda ölkələrində, Avropa ölkələrində nə qədər ildə bu kimi farklara rast gəlir, nə qədər insanlar da qarşı işlər görülür. O cümlədən Azərbaycanda bilirsiniz ki, siz adın təhsil Sumqayətdə, Bakının Binəqəbi Sulaxanı rayonlarında, indi də Gəncədə bu tip farklar aşkarlanır və buna qarşı da mübarizə aparılır, hər prokurorluqda konkret iş görür.
Məlumatlarınız necədir Emin bəy? Orada nətər olub? Yəni ki, pul verirlərmiş ki, uşaqlar cəhpə bölgəsinə düşməsin, Bakıya düşsün, ya necəymiş məsələn?
Bir neçə istiqamətdədir, bizdə də bəzi məlumatlar var. İstintaq gedir, təbii ki, məhkəmədə biz onun hamısının şahidi olacağız və qaldırılan cinayət məcəlləsindən və məhsulata da həm hər prokurorluğun, həm Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamada da görünür ki, rüşvətlə bağlı faktlar var. Və rüşvətlə bağlı faktlar olduğundan da bunu mübarizə aparır. İndi məhsulat və bəzi ekspertlər deyir ki, orduda rüşvət var, bunun rəhbəri gizlətmir ki, buna qarşı mübarizə aparır, konkret hərbi komissarlar həbs edilir. Bunu alqışlamaq lazımdır ki, bu mübarizə var və bu mübarizə də effekt verəcək. Bir neçə tərəfdən əhəmiyyət. Həm həmin cinayəti törədmiş şəxs cəzasına çatır, tərbiyələndirilir, həm yerdə qalan insanlara mesaj verilir ki, xəbərdarlıq edilir ki, bu cür işlərlə məşğul olan adamlar keçdiyi qanun qarşısında cavab verir. Və ona görə də bu ittifaklar xeyli orduda yaxşılaşdırmağa gətirib çıxardır sizlə və biz də ətrafımızda zaylar da maraqlana bilər. Mələk ki, neçə çağırışdır ki, onunla bağlı hələlik bir problemi, bir şikayətə rast gəlilməyib və insanlar maraqlana bilərsiniz. Bakı şəhərinə də, digər ölkəmizin digər bölgələrinə də onun fərqi yoxdur qoşun növlərinin. Azərbaycanda ən şərəfli yer, mən həmişə demişəm, döyüş bölgəsi olmalıdır. İnsanlar qürur təhməlidir ki, övladları və həmin şəxslər də qürurlanmalıdır. Bugün Azərbaycanda heylə gənclər var ki, sənəli mübariz İbrahim orada dəfə bölgəsinə gedib, o dünə də addım atır və əbədi yaşarlığını təmin edir.
Emin bəy, deyirsiniz ki, artıq çağırışda rüşvət halları aradan qalxıb, hə? Yoxsa necə, hələ qalxmayıb?
Xeyli müddətdir ki, bu faktla bağlı söz-söhbət yoxdur. Ona görə ki, artıq orada insan amili özünü aradan qaldırıblar. O bölgünün kompüterlə məxsuslu proqramla həyata keçirdirlər və bölgü olub yekunlaşandan sonra artıq həm hərbi komissarlıqlar, həm əsgərlərin valideynləri qaynaq xəttdən məlumatlandıra bilərlər və hamı məlumatlandırır. Necə ki, test üsulu tətbiq edilir, uşaqlar oradan artıq hamı savadlı bilikli uşaqlar keçir. Test üsulunun ilkin illərində də bəzi vətəndaşlar allana bilərdi, bəziləri bunu müvəqqəti edilərdi, amma keçən müddət sübut olundu ki, Azərbaycan dövləti ortaqlığa iradə qoyulub. Tələbə qəbul olub, test üsulu ilə həyata keçirilir. Nə qədər insanlar, o cümlədən mən özüm iki ali təhsil almışam və buna görə də Azərbaycan dövlətinə borcluyam. Və hesab edirəm ki, bu bölgü özü də ədalətdə aparılacaq. Bax, biz parti öz üstündə Dövlət İdarəsi Akademiyasının məzunları gedəndə Dəsus Müəllə də bizlə eyni vaxtda xidmət edib. Orada özümüz püşşatma ilə təhsildik. Rabit bölgüsü artıq o vaxtdan eləyik. Püşlə hələ öz tərbistə yazılmış, çəkirdi oradan vərəqi, bir kutunun içində idi, orada yazılırdı, hərbi istəsi çıxırdı.
Görəcə, Ələkbər bəyin necə prosesi dəyərləndirir?
Babək mənim, deməli, mən fikir verirəm, Emil bəy hər dəfə çıxış eləyəndə daha da yeni xoş sözlər əlavə eləyir öz çıxışına. Artıq tarixdən də misal gətirir, hiss olunur ki, özlərində işləyir. Amma mən o fikirlərlə razı deyiləm ki, burada bir saat o söylüyür. Yəni ki, biz xoş söz deməklə bütün məsələlərin üstündən keçək və məsələləri malalayaq və buna don geyindirək, bəraət qazandıraq ki, hər şey yaxşıdır. Mən bununla razı deyiləm. Bu saat hal-hazırda korrupsiya qarşı o kampaniya, deməli, şuarı altında görüntü xarakteri daşıyan bir, deməli, tədbirlər keçirilir. Güya ki, bu
ancaq
da başlanılır.
Var, bu da hərbi komissarlar həbs olunur. Buyurun.
Bu da başlanılır, deməli, hərbi komissarlıq. Aydın məsələdir ki, vətəndaş ilk orduda olan o korrupsiya təmas xətti, o rastlaşdığı yer birinci hərbi komissarlıq idi. Bu aydın məsələdir. Amma bu uzun müddət hamı bunu deyirdi, biz bunu deyirdik ki, hərbi komissarlıqda rüşvət var. Bugünə qədər bu məsələ öz həllini tapmırdı. Ta Azərbaycan Respublikasının hərbi komissarı, Respublika hərbi komissarı Əliağa Hüseynov o işdən çıxana qədər. Sözsüz ki, hər yerdə olduğu kimi o da öz adamlarını yerləşdirmişdi bu sistemə. İndi onun adamlarına qarşı hansısa bir tədbirlər görülürdü, hamısına qarşı yox, müəyyən hissəsinə qarşı və bunu təbliğ etmək ki, biz korrupsiya qarşı mübarizə aparırıq və məhz bunu bir neçə nəfərin həbsi ilə, bir neçə nəfərin, nə bilim, orada işdə
aldırmaqla. Yəni, siz, mən sizi bir də başa düşdüm ki, siz bunu korrupsiyaya qarşı mübarizədən daha çox köhnə rəisdən qalan kadrların vurulması kimi dəyərləndirirsiniz.
Bəli, bəli. Və bunu cəmiyyətə sırırlar ki, bu güya bir kampaniya aparılır. Yəni, həbslər...
Ələhsər bəy, nedir? Bircə rəyə. Hesab edir ki, o insanlar...
Emin bəy, sizə söz verəcəm.
Xahiş edirəm, mən də öz fikrimi deyim, çünki mən sizə axıracan qulaq astım. Siz qulaq asın. Mən bunu belə dəyərləndirirəm, bu həqiqət var burada, çünki niyə? Əgər korrupsiya qarşı, mən deyim sizə ki, mübarizədirsə, yaxşı, bu niyə ordu rəhbərliyindən yan keçir? Halbuki cəmiyyət bilir ki, kim, harda, nə işdə, əli var.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə hərbi ekspertlər Ələkbər Məmmədov və Emin Həsənlidir. Yəni siz hesab edirsiniz ki, əgər burada rüşvət varsa deyək ki, çağırışda, bu təkcə hərbi komissarların işi deyil, o həm də ki, hərbi hissələrlə əlaqəlidir.
Bəli, bundan başqa. Bu saat hal-hazırda Bakıda qalmaq üçün 4000-dir. Bakıda qalmaq üçün 4000-dir. Daxili qoşunlara mənə məlumat gəlibdi bu yaxınlarda. Daxili qoşunlara düşmək üçün isə 12000 pul istəyir.
Onu kim verəcək? Kim verə bilər ki, o pulu?
Bunlar qoyub kimis, əgər kimin pulu var, kimin pulu var, aparı verib həlləyəcəm. Budur bu saat. Bu apardıqları bax islahat adı ilə ki, hansı ki əksinə onun qiymətini qaldırıb. Nəyə görə? Ona görə ki, köklü dibli lazım səviyyədə bax, bu kampaniya aparılmır, kimliyindən asılı olmayaraq, gərək cəlb olunmalıdır məsuliyyətə. Bu yoxdursa, aşağıda kimlərisə tapırlar. Emin bəy deyir ki, hansısa zabitlərə həbs eləyirlər rüşvətə görə, biz onları müdaxil. Biz müdafiə eləyirik, harada haqq ədalət tapdalanır. Harada siz şikayət etmiş zabiti, əskəri şərliyirlər, qondarma itham yaradırlar, ona iş qaldırırlar, onu həbs eləyirlər. Məhz biz o adamları müdafiə eləyirik. Amma kim ki rüşvət alıb orada, onu da bilirsiniz necə? Nədənsə bu kampaniya aşağılara aid. Ta ki, rəhbərliyi, Rus demişkən, qanı etmir, yəni New Strive, yəni qanı etmir. Məhz o adamlara qarşıdır. Niyə? Bəs yaxşı, rəhbərlik ki, orduda bunu yaradıb, bunun qarşısını almayıb bugünə qədər. Onların məsuliyyəti, onlarla bax məsuliyyətə cəlb olunacaq. Söhbət bundan ki, əgər bu yoxdursa, qalan nə aparılırsa, mən bunu görüntü xarakteri daşıyıram. Ondan sonra bir-birinlə əvəz çıxmaq, intriqa yaratmaq, intriqa, indi məlumatlar var orada, nazirlə onun mavinləri arasında müəyyən hansısa intriq var, bir-birinə qarşı mətbuatda deməli materiallar verirlər və bunu göstərirlər ki, güya orduda nəsə islahat aparılır, mübarizə aparılır, yəni rüşvət qorunan. Məyələ gəl ki, bu ancaq görüntü cəmiyyəti aldatmaqdan başqa iş nə deyil.
Emin bəs, siz işləyək.
Mən təhsil edirəm. Bakı şəhərinin rayonu, müqayət boyda şəhər və Gəncənin digər rayonları bu qədər uşaqlar var ortada və bu adamları Ələkbər bəy kiradandır adam. Hayır, onların da bir çoxu balkonun üstündədir və böyük bir rayonların şəhərin hər komissarı. Bu, yəni, heç də aşağı deyil. Bunu alqışlamaq lazımdır. Ələkbər bəyin, əgər əqs arqumenti var ki, hərbi prokuratura düzgün etməyib, onlarda rüşvət faktı yoxdursa, bu fikir bildirsin onlara, vəsli tutsun onları müdafiə etsinlər. Əgər həqiqətən onların cinayət faktı yoxsa, biz də alqışlayaq, dəstəkləyək ki, bu insanları müdafiə etsinlər. Yox, əgər varsa onu alqışlamaq lazımdır ki, rüşvətə və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Digər də hərbi komissarlar artıq bu işlə məşğul olmayacaqlar. Olmaq istəyəndə olmaq istəməyəcək ki, bu faxta görə adamı həbs edirlər, adama cinayət çıxardır. Dərslər olsun ki, aparılan işin yaxşı tərəfinin mahiyyətini də demək lazım. Tənqid etmək lazım. Amma görülən yaxşı işləri alqışlamaq lazımdır, dəstəkləmək lazımdır, müdafiə etmək lazımdır ki, bu işlər aparılsın. Əlbər bəy bir fakt dedi ki, daxili qoşunlara düşmək üçün 12 min manat pul istəyirlər, məlumat daxili. Qoy ad açıqlasın, qoy bildirsin, qoy əlində faktlasın, hərbi prokurorluğa təqdim etsin. Sözləsi bilib deməmək özü də cinayət məsuliyyəti daşımaq deməkdir, kömək etsin. Və ölkə başçısı, Ali Baş Komandan ictimaiyyətə müraciət edib ki, ictimai suçdə aktiv olmalıdır. Kömək etməlidir, ölkəsinə, dövlətinə dəstək olmalıdır. Biz hamımız arzulayırıq ki, bu kimi negatif faktlar aradan qaldırılsın. Amma həm də deyirik ki, bizdə belə faktlar var. Faktlar varsa bu faktları təqdim eləmək lazımdır. Mən sizə deyirəm, bir monitoring aparın, bir maraqlanın. Bakı şəhərinə, o dediyiniz qoşun növlərinə, düşən uşaqların valideynlərinə, yaxınlarından bir sorusu görün, bu neçə çağırış, ora düşən uşaqlar nəyinsə müqabilində düşür. Bizim bilirik, mən özüm şəxsən xeyli mənsurun qatarmışım, xeyli insanlar var ki, bu işi dəstəklirlər və alqışlayırlar ki, onların övlaqları təmanlası zəmin hərbi istəyirlər, düşürlər və xidmət edirlər. Yaxşı işi qeyd etmək lazımdır. Ələfər bəy deyirsiniz, deyirsiniz, şəxsən məndə heylə bir məlumat yoxdur. Hər zaman təəssüflər olsun ki, orduna və dövlət istəməyən adamlar istəməyəndə belə bir fikir yaradır ki, görür ki, kimin arasında ziddiyyət var, məsələn, problem var, heç bir problem, heç bir məsələ yoxdur. Mən o parasda doldum, sonra Gülüstan Sarayla təhsildə doldum. Ələfər bəy adı çəkdiyi adamlar hamısı oldu. İştirak edirdi, çox mehriban da görüşürdülər, bir yerdə idilər. Sadəcə belə fikirlər yaymaq əsasızdır. O dediyi rüşvətlə bağlı. Bir daha qeyd edirəm, faktları varsa təqdim etsin. Biz bunu hamımız istəyirik. Bu bizi inkişafımıza bir problemdir. Belə fakt olmamalıdır. Heç bir sahədə olmamalıdır, nə orada heç olmamalıdır. Biz hamımız çalışıb buna qarşı mübarizə aparmalıyıq. Artıq çağırış başlayır. Bu, bir qisim də olsa valideynləri düşündürər, inamsızlıq yaradar. Amma mən hesab edirəm ki, bu islahatlar dərinləşdikcə bir neçə müddətdən sonra hamı biləcək ki, artıq necə ki, digər sahələrdə olduğu kimi test tutulundakı hər bir uşağına məlum tutur, hazırlaşdırır ki, ancaq biri əsas meyyardır. Və bu bir sahədə də hesab edirəm ki, hamı biləcək ki, kimlənsə xahiş eləmək, nəsə başqa variantlar axtarmaq lazım deyil. Bu konkret proqramla həyata keçirilir və vətəndaşlar da bunu dəstəkləyir, sevinirlər. Bir neçə çağırışdan sonra isə hamıda bir fikir qətiləşəcək, mən buna əminəm. İnşallah yaşayaraq görərik. Bir 6 aydan 1 ildən sonra isə danışanda mən bəri başda bunu deyirəm, bunu siz yazın, o zaman bunu səsləndirərsiniz, arxınızda qalacaq. Və mən böyük əminliklə deyirəm ki, vətəndaşlığımızda yaradılan bu ruh yüksəkliyi indi bir qismə hasildir, gedən övladları və yaxınları bilirsək, bir neçə müddətdən sonra bu say artacaq və hamı bunu
Əlçibər bəy, çox qısa, çox qısa.
Deməli, büyünə qədər biz faktları ortaya qoymuşuq, nə edəmişdilər, heç nə. Əksinə, özümüzə qarşı təzyiqlər olurdu. Bundan başqa, əhali də qorxur, əhali də çıxsın qabağa, desin ki, bəli, məni bax, belə incidirlər, bu qədər pul istəyirlər. Bilsiz, əhalidə inam yoxdur, inam yoxdur ki, bu məsələ öz həllini tapacaq. Belə bir hal baş vermişdi, görün nə olub. Pullar yığılıbdır. Kimləri hara salmaq üçün və deməli həmin o dedikləri kompüter güya salıbdır kimləri, amma pullar yığılıbdır. Deməli, nazir duyuq düşüb bununla, birdən nazir əmir çıxarır, hamının yerini dəyişdirir. Pullar batır, qaytarırlar pulları. Emin bəy, orada bilirsiniz kimlər...
Mən görə deyirəm sizə. Bilirsiniz ki, nazirin xəbəri olanda bu adım atıb. Deməli, yuxarı iş görür də,
yox,
siz müfaqlı deyirsiniz.
Gəlin, gəlin, belə
deyirsiniz. Aşağıda da o işi görənlər həbs olunur da. Deməli, nazirin xəbəri yox imiş də orada, nazir maraqlı olsa onu dəyişməzdir. Elə bağlar deyəndə adam sevinir ki, siz arada bir heç olmasa onun çıxışınızdan bir ədalətli bir faqsiyiz.
Amma mən sizə deyirəm ki, orada o pul yığanlar bilirsiniz, onun ətrafında ən yaxın adamların da adları var idi. Amma cəzalanmadılar da, amma mən nə edim istəyirəm? Ümumi sistem yaranmalıdır ki, ümumiyyətlə bunun qarşısı kiminin iradəsindən asılı olub-olmayaraq, ümumiyyətlə, yəni qanunun aliliyi, qanunun aliliyi olmalıdır.
Nazir, prezident ortaya iradə qoyur, müdafiə nazir ortaya iradə qoyur. biz de köle eləməliyik.
Nazir bu işlə məşğul olmamalıdır.
Yəni hər iki tərəfin mövqeyi aydındır. Təşəkkür edirəm hər birinizə.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ ola qalın.